Χαίρετε.
Εγώ είμαι πάλι. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι τις 2 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2. Όσοι θέλετε, καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Μην ξεχνάτε ότι τα λέμε και νωρίτερα, 9 με 11, πάλι κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, ένα ειδησιογραφικό δίωρο και κάπως έτσι συμπληρώνουμε την καθημερινή πεντάωρη ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 2. Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να δηλώσετε συμμετοχή και να σας ακούσουμε. Καλείτε στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200 και είναι στο 78-89 η αναμέτρηση, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του αγώνα. Ξεκινάμε με τον πρώτο μας ακροατή, τον κύριο Θανάση από το Εγάλαιο. Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα κύριε Θανάση.
Είστε καλά?
Καλά εσείς?
Πάντα καλά. Ναι, ναι. Εμπειρικά και επειδή κάνω την ίδια δουλειά που έκανε χορεμένη.
Ναι.
Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ εκτεθειμένοι σε αυτό το σκαλί που καθόμαστε επάνω και κρατιόμαστε. Δεν μιλάμε για τη βρώμα, η βρώμα αποθηκεύεται. Συνήθεια. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιοι το βράδυ.
Τεράστιοι,
δηλαδή,
τεράστιοι.
Όποιος γνωρίζει από το Χαϊδάρι και περνάει, σταματήσαμε λεωφορείο Αθηνών να πάρουμε ένα γκάδο πάνω σε ένα φαρδί πεζοδρόμιο. Πολύ φαρδί όμως, έτσι. Πίσω μας γεωταχή, πίσω λεωφορείο, περιμέναν όλοι να... Και από πού μας έκανε προσπέραση, κύριε Κωνσταντίνο μου?
Από πού?
Από δεξιά επάνω στο πεζοδρόμιο. Πεζοδρόμιο τώρα. Και μου περνάνε ξυστά. Αυτός ήταν ένας κίνδυνος που ένιωσα πραγματικά ότι κινδύνεψα. Ένας άλλος κίνδυνος ήταν, υπάρχει ένα λεβιεδάκι που σηκώνει τον κάδο, έτσι, 200 κιλά, 180, το σηκώνει για πλάκα. Εάν ξαφνικά είτε το γάντι, είτε κάτι πιαστεί, το ρούχο σου, το αυτό που φοράς, θα σε σηκώσει και θα σε πάει και θα σε πετάξει, μπορεί και μέσα, μπορεί και πάνω και να σε κοπανίσει. Δηλαδή, τοποθετείς τον κάδο και αμέσως απομακρύνεσαι για να κάνεις. Όταν όμως απομακρύνεσαι, είτε θέλεις να κάνεις ένα βήμα λίγο στο πλάι, είτε ένα βήμα λίγο στο πίσω, πάρα πολλοί, ειδικά μηχανάκια, τις ώρες που είναι τα delivery, περνάνε και είμαι καθρέφτη, θα μας τυπήσουν ή αυτό. Λοιπόν, το σταματάμε εκεί και πάμε λίγο πιο κάτω να σας πω μια στατιστική που έχω κάνει στα 12 χρόνια εμπειρίας. Και δεν θα είμαι, μην θεωρηθεί ότι είμαι σεξιστής, έτσι. Λοιπόν, τα περισσότερα βρυσίδια τα έχουμε φάει από 70 χρονών και άνω άντρες. Τα περισσότερα βρυσίδια, μιλάμε για βρυσίδι τώρα, τα έχουμε φάει από 40 χρονών,
ναι,
μέχρι 50 χρονών γυναίκες. Κάτω των 20 χρονών, από 23 και κάτω, όλοι μας κοιτάνε με συμπάθεια. Και θα σας πω και ένα περιστατικό. Χαιρόμουν πάντα που πέρναγα από μια παιδική χαρά στο Χαϊδάρι και την ώρα που περνάγανε τρέχανε παιδάκια. Και μας χαιρετάγανε και μας αυτό και γεια σας, αυτό, γεια σας, γεια σας. Και αυτό μας, εμάς τουλάχιστον μας ευχαριστούσε που ερχόντουσαν τα παιδάκια. Αλλά υπήρχαν και σκληροί άνθρωποι. Κατέβαινα μια φορά, θα σου το πω και τα έχει γράψει πριν από το χρόνο. Κατέβαινα και είχα τη μάσκα. Τη μάσκα τη φοράμε όχι για τη μυρωδιά, είπαμε, τη φοράμε για τη σκόνη περισσότερο. Που αυτή που να μην την εισπνέουμε. Και έβλεπα έναν που ετοίμαζε τα μάξι του για να πάει για διακοπές. Και του λέω μέσα από τη μάσκα και από το θόρυβο της μηχανής, καλές διακοπές. Και γυρνάει με ένα ύφος, καλέ μου φίλε, και μου λέει, είπες κάτι ρε.
Πόπο.
Κατεβάζω τη μάσκα. Του λέω, τι μπορούσε να σου πει ένα σκουπιδιάρης με σταμπαρισμένο αυτοκίνητο, με σταμπαρισμένο δρομολόγιο, να σου πει τι ρε φίλε. Γιατί μιλάς έτσι. Καλές διακοπές σου είπα. Α, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Αυτές οι δύο συμπεριφορές, στη μία που σου λέει «Α, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ» και την άλλη είπες κάτι ρε, πώς μπορεί να χαρακτηρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Ρώτησα πολλούς ανθρώπους, αλλά δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Εγώ όμως προσωπικά τον θεώρησα κακό άνθρωπο.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μπορείς να σου πει «Παρακαλώ, συγγνώμη, είπατε κάτι, ξέρω εγώ». Αυτό. Και αυτό με ενόχλησε εκείνη τη φορά και το συζήτησα πάρα πολύ. Λέω, γιατί ρε γαμωτό, αφού βλέπει ότι φοράω αυτό το πράγμα, το μπλουζάκι, Δήμος Χαϊδαρίου, περιβλέπει το φορτηγό, βλέπει αυτό, τι μπορούσε να σου πει, είπες κάτι ρε, τι μπορούσα να σου πω καλέ μου φίλε, τι μπορούσα να σου πω που δεν με αφήνουν ούτε να φωνάξεις, να βρήσεις, να κάνεις έτσι, δεν μπορείς, πας στην αξιολόγηση που λέμε τώρα, αυτό. Λοιπόν, καλό τριήμερο σε όλους σας και σας ευχαριστώ.
Γεια σου κύριε Θανάση μου, να είσαι καλά. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο συνάνθρωπός μας που εργάζεται στην καθαριότητα με αφορμή το τραγικό τροχαίο. Μια 65χρονη έχασε τη ζωή της όταν έπεσε πάνω της με μεγάλη ταχύτητα 23χρονος οδηγός ταξί που έκανε πολύ επικίνδυνους ελιγμούς στη λεωφόρο Ποσειδώνος στις 7 το πρωί. Ήταν τα πρώτα πράγματα που με έμαθε όταν είχα αρχίσει πλέον να... που με έμαθε με την έννοια που είχα αρχίσει πλέον να καταλαβαίνω, γιατί οι γονείς μας μαθαίνουν πράγματα και από πολύ πιο μικρές ηλικίες και μηνών που είμαστε, αλλά δεν θυμόμαστε, δεν συγκρατούμε, δεν. Από αυτά όμως, από την εποχή που μπορούσα και είχα αρχίσει να συγκρατώ και να θυμάμαι. Και ξέρετε, επειδή τα παιδιά σε ηλικία δημοτικού, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν θυμάμαι, ξέρετε, τα παιδιά είναι πολύ σκληρά, δεν έχουν φίλτρο στο πώς θα μιλήσουν σε άλλους, σε άλλα παιδιά, είναι ομάδες θα πούν. Δηλαδή, άμα έχεις παραπάνω κοιλιά, κιλά, τη λέξη χοντρός θα περάσεις όλη σου την εφηβεία με αυτές τις αναφορές. Είναι σκληρά τα παιδιά. Ο κόσμος των παιδιών είναι σκληρός κόσμος. Για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα που τους λέγανε τότε και ακόμα δηλαδή σκουπιδιάριδες. Και από τα πρώτα πράγματα που μου έμαθε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο πατέρας μου, ότι θα σέβομαι τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το τι δουλειά κάνουν, θα τους σέβομαι για τον, και θα τους κρίνω μόνο με βάση το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους και όχι με βάση το επάγγελμά τους, και θα σέβομαι όλα τα επαγγέλματα το ίδιο. Τον έχασα νωρίς, στα 17 μου έτη τον πατέρα μου, αλλά περιπτώσεις όπως αυτή τώρα με τον κύριο Θανάση μου τον φέρνουν στη μνήμη με πολύ θετικό τρόπο. Πιθανότατα λοιπόν για κάθε κακομαθημένο παλιόπαιδο, δεν εννοώ παιδί, ενώ που πλέον έχει ενηλικιωθεί και έχει αυτήν την απαξιωτική, την αγενή συμπεριφορά προς κάποιον μόνο και μόνο λόγω του επαγγελματός του, να είναι διότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι που δεν το έμαθαν αξίες και σεβασμό. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, γιατί προχωράμε. Είναι ο κύριος, η κυρία Δήμητρα από κάτω Νευροκόπη να πάρει το λόγο. Γεια σας.
Κύριε Λαβίθη.
Γεια σας κυρία Δήμητρα.
Α, καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βγάλετε κύριε Λαβίθη και χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Να είστε καλά. Πάμε, σας ακούμε.
Εγώ δεν έχω κύριε Λαβίθη μου κάποιο ιδιαίτερο λόγο για να περνά, αλλά επειδή σας ακούω συνέχεια εγώ και την 9 που κάνετε και γενικώς και το βραδινό, αλλά πήραμε ας πούμε την αφορμή πάλι ότι συνεχώς και εσείς κάνετε κάποιες παρουσιάζετε δηλαδή κάποια προβλήματα λόγω του συγκοινωνιών της Αθήνας, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Το μεγάλο πρόβλημα που έχει. Και ότι φταίει ο ένας γιατί έτρεξε ο άλλος, γιατί ο άλλος έτσι, γιατί ο άλλος αλλιώς, τέλος πάντων τα ρίχνουν ας πούμε. Εντάξει, φταίνει και η οδηγία ας πούμε και αυτά. Αλλά επίσης το έχετε πει και εσείς επανειλημμένως ότι το πρόβλημα, το μείζον πρόβλημα του συγκοινωνιακού προβλήματος είναι ότι ας πούμε η μισή Ελλάδα και το παραπάνω ζουν στην Αθήνα. Συνεπώς παλιά δεν υπήρχαν τόσα πολλά αυτοκίνητα ας πούμε και δεν γινόταν τόσα. Εντάξει, γινόταν και τροχαίο τέλος πάντων γιατί μπορούσαν να τρέξουν και παραπάνω. Τότε οι δρόμοι ήταν πιο ελεύθεροι. Τώρα το μόνο που μπορούν να πηγαίνουν καημένοι οδηγοί, το ανωτοτόριο προβαίνει μέχρι 40. Από ό,τι ακούω συνέχεια ότι το συγκοινωνιακό είναι δηλαδή στα χάλια του, στα χάλια του, πώς να το πω έτσι. Αχ, κύριε Λαβήθη. Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ για αυτή την κίνηση που ακούω συνέχεια από συναδέλφους και τέτοια. Γιατί συνέχεια ακούω και το ΡΙΕΛ και αυτά που λένε ότι είναι μπλοκαρισμένοι συνεχώς οι δρόμοι. Αλλά δεν λύνεται, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί όπως καταλαβαίνετε.
Ναι.
Νομίζω το καταλαβαίνετε. Δηλαδή το αυτονόητο δεν είναι... Δεν πρόκειται το πρόβλημα, δεν πρόκειται να λυθεί. Δηλαδή, άντε να πούμε να κάνουν εξφαρδίτερους δρόμους, όπως είπατε. Να τους κάνουν πού, να γκρεμίσουν τις πολυκατοικίες, πράγμα το οποίο μοιάζει, ας πούμε. Συνεπώς, θα πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί, να πηγαίνουν έτσι με 40, να μην τρέχουν. Το πάνε είναι το τρέξιμο, δηλαδή... Το ατύχημα θα γίνει με μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή μπορεί να συμβεί και με μικρότερη, αλλά τουλάχιστον ο άνθρωπος δεν θα φτάσει στο σημείο να είναι τόσο πολύ, ας πούμε, να φτάσει τόσο πολύ τραυματισμένος, να είναι, θέλω να πω, να είναι από κάτι χειρότερο. Συνεπώς πρέπει να το λέτε και εσείς. Αυτή η μεγάλη, ας πούμε, η κυβέρνηση, όλες οι προηγούμενες, όλες οι κυβέρνησεις, γιατί όλοι τις έχουμε ψηφίσει αυτές τις κυβερνήσεις. Δεν μπορεί κανένας να μου βγάλει αυτό από το μυαλό να πει ότι δεν ψήφισε καμία κυβέρνηση. Δηλαδή από μια δημοκρατία που είχαμε ξεκινήσει, μετά δοκιμάσαμε το ΠΑΣΟΚ, μια δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, πώς δίκιο ΣΥΡΙΖΑ, όταν είναι 5% ας πούμε. Βγήκε με αυτούς που πάλι δεν κάνουν την αλλαγή, ψηφίσαν όλο αυτό. Και τώρα ξανά πάλι τέτοιο και συνεχίζεται. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει για να υπάρχει. Αλλά φταίνει αυτή. Οι οποίοι δεν κάνανε αποκέντρωση, δεν προσέξανε να κάνουν αποκέντρωση, ώστε να μην μένει τόσο πολύ ο κόσμος στις πόλεις. Δηλαδή να κάνουν και αλλού δουλειές να ανοίξουν. Και επίσης τώρα στην Αθήνα, έπειτα είναι και μισό εκατομμύριο λαθρομετανάστες. Επίσης και αυτοί δεν σέβονται το κυκλοφοριακό. Παλιά δεν ήταν όμως έτσι. Συνεπώς δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Το μόνο που είναι να προσέχουν μόνο οι οδηγοί. Έτσι, εκεί μας οδηγήσανε. Εκεί μας οδηγήσανε όλοι αυτοί τα τελευταία χρόνια που τους ψηφίζαμε.
Έγινε.
Έγινε αυτό το κακό τώρα, το οποίο δεν μπορεί να αναστραφεί.
Μάλιστα.
Περιλαβήσει μου.
Έγινε.
Επειδή και τα μικρά παιδιά που κατηγορούμε, δεν φταίνουν τα μικρά παιδιά τα κρυμμένα. Εγώ τα λυπάμαι. Γιατί όταν ένα παιδί, ας πούμε, το μεγαλώνει σε ένα διαμέρισμα, σαν φυλακισμένο πουλάκι μέσα, το μόνο που θα μπορεί να πάει να παίξει και να λαχταράει θα είναι το σχολείο. Γιατί εκεί θα βρει κάποιους φίλους, κάποιους συμμαθητές. Εγώ, ας πούμε, παίρνω παράδειγμα την εγγονή μου, που μέχρι τα 13 της χρόνια δεν. Δηλαδή, άμα τη βγάζανε οι γονείς σε κάνα πάρκο. Διαφορετικά, το παιδί δεν μπορούσε. Ήταν ολομόναχο στο σπίτι, μόνο στο σχολείο. Δηλαδή, αν έβρισκε κάποιοι
στιγμή
να
πέσουν,
να τρέξουν και να βγάλουν, ας πούμε, εκεί όλη την ενέργειά τους.
Έγινε.
Συνεπώς, ήταν κλειστά τα παιδιδάκια, δεν μπορούν να τρέξουν να βγάλουν ενέργειά τους όπως εμείς παλιά. Παλιά που δεν υπήρχε.
Κατανοητό.
Και λυπάμαι, κύριε Λαβίθη.
Με ακούτε, πολύ, κυρία Δήμητρα.
Και εγώ δεν θα ήθελα να μένω στον Ευρωκόπη. Καταλάβατε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, με ακούτε.
Αν μέναμε μόνο 200 κάτοικοι ή 300, δεν θα ήθελα να μένω.
Ωραία.
Γιατί παλιά ήμασταν 7.000, κύριε Λαβίθη.
Με ακούτε.
Είχαμε υπηρεσίες.
Με ακούτε, κυρία Δήμητρα, καθόλου.
Σας
λέω τόση ώρα, εντάξει, να κάνουμε επίλογο και νιώθω ότι δεν με ακούτε. Με ακούτε και απλώς δεν δίνετε σημασία ή δεν με ακούτε. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη ζητάτε συγγνώμη. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε σε επόμενο ακροατή. Το σχολιάσαμε, κυρία Αντώνια, για τα ρύθμιστα φανάρια. Γεια σου, Μαύρη Τουλίπα. Να είσαι καλά. Ο Στέφανος λέει ότι στη Δυτική Ελευσίνα, Δυτική Αττική Ελευσίνα, πολλές διακοπές ρεύματος. Έτσι θα βγάλουμε το καλοκαίρι, λέει, ντροπή, και έχει απόλυτο δίκιο. Τι συμβαίνει. Νωρίτερα που ρώτησα, αυτή η εργασία που κάνουν στο τραπεζάκι, ο Φίτς και ο Σωτήρης μου γράφουν, κολλάνε οπτική ίνα. Τελικά τη δουλειά ακριβίας με ειδικό μηχάνημα, μάλιστα. Άρη, αυτό το στερεότυπο εδώ που λες από άλλον ακροατή, το έχω ακούσει γενικώς, όχι μόνο από τον συγκεκριμένο. Και από άλλους, είναι ελεηνό απαράδεκτο τρισάθλιο στην εκπομπή, δηλαδή εγώ απαγορεύω να ακουστεί. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό 88-99. Πήρε το τρίτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, έσπασε την έδρα του αντιπάλου του, του αιώνιου αντιπάλου του, και θα προσπαθήσει την Κυριακή στο ΣΕΦ, στην έδρα του, να φτάσει στις 3 νίκες και να στεφθεί πρωταθλητή. 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Αταμάν έφυγε για τα αποδυτήρια, ενώ είχαν μπει δημιουργίες από πίσω από το καλάθι, από η ΜΕΤ. Είναι λίγο διαφορετικά τα ΜΑΤ με τα ΙΜΕΤ, τέλος πάντων. Πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού με η ΜΕΤ, πίσω από το καλάθι επίσης δημιουργία στην εξέδρα που τελειώνει στον αγωνιστικό χώρο, όχι στην πλευρά των οργανωμένων, στην άλλη πλευρά, και δημιουργία η ΜΕΤ επίσης στον πάγκο του Ολυμπιακού και στη Φυσούνα, σε 3 διαφορετικά σημεία. Έφυγε ο Αταμανέ 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, να μας, αν έχει τη δυνατότητα, εκτός και αν τρέχει το ρεπορτάζ τώρα και πρέπει να μαζέψει δηλώσεις, να μας κάνει μια περίληψη, γιατί βρέθηκε από την αρχή. Τώρα, αλλάζουμε λίγο την ροή. Θα μιλάγαμε με τον Νίκο από την Ελευσίνα, μετά τον Γιώργο των Οδηγών Διεθνών Μεταφορών, μετά με την Ασπασία από το Χαλάνδρι, διότι ήθελε να κάνει παρέμβαση, αλλά δεν μπορούσε, διότι ήταν στην τελευταία ώρα ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Έτσι μου ενημέρωσε η Ειρήνη Κούρτη, όπως διαβάζω εδώ. Βασίλη.
Και έτσι ακριβώς είναι, φίλε Λαβίθη. Καλησπέρα σε σένα.
Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
Τι συμβαίνει?
Η προχθεσινή σου εκπομπή, φίλε, κάποιος ακροατής σου, αναζητώντας άσχημες ομοιότητες, με παραλύλησε με τον συνάδελφό σου τον Πορτοσάλτε, αναφέροντας κάποιες φράσεις που εγώ ποτέ δεν.
Ο Χρήστος από το Γαλάτσι, που προσπαθούσα εγώ να του πω ότι κάτι άλλο πρέπει να εννοούσες.
Αλλά στο τέλος όμως συμφώνησες μαζί του. Αναφερόμενος σε κάποιες φράσεις που εγώ ποτέ δεν χρησιμοποίησα στο ραδιοφωνικό σου αέρα. Έτσι, για να συνεννοηθούμε πιο συγκεκριμένα, Και ενώ εγώ είπα ότι οι πόλεμοι και οι γενοκτονίες ανά τον κόσμο ξεκινάνε και σταματάνε ανάλογα με τα συμφέροντα των αδίστακτων Αμερικανών, και επειδή τη διαμαρτυρία τη θεωρώ απλά μια απαλή μορφή θεωρίας που σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χάσιμο χρόνο χωρίς αποτελέσματα, ο συγκεκριμένος ο ακροατής σου ανέφερε μπερδεμένος προφανώς ότι εγώ είπα χαμένος ο κόπος, οι Αμερικάνοι αποφασίζουν.
Νομίζω το είπες έτσι, Βασίλη. Άλλο
όχι,
η ερμηνεία που δίνει κάποιος, γι' αυτό και του είπα ναι.
Έχω την εκπομπή σου όλη, καβά. Ξαναβάλτο τώρα αν θέλεις.
Το βαλές.
Να δεις ότι έχω δίκιο. Αν έχω άδικο,
το βαλές.
Θα ζητήσω συγγνώμη και θα κόψω εδώ την παρέμβασή μου.
Το έκανες, το βαλές.
Το βάλα, ναι, τρεις φορές.
Και σε καμία περίπτωση δεν λες οι Αμερικανοί αποφασίζουν. Λες
οι
αυτό
Αμερικανοί,
ότι...
οι γενοκτονίες και οι πόλεμοι αρχίζουν και σταματάνε ανά τον κόσμο ανάλογα με τα συμφέροντα των Αμερικανών. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Εντάξει.
Άκου, φίλε, να βυθεί.
Όχι, όχι. Αφού το άκουσες και τρεις φορές, γιατί να σε αμφισβητήσω. Και
άκου,
ζητάω
λοιπόν,
εγώ συγγνώμη,
λοιπόν.
Δεν είναι.
Άκου λοιπόν. Αναφέρθηκα παλαιότερα σε κάποια εκπομπή σου σε ένα θείο μου, αδελφό της μάνας μου, ο οποίος σε ηλικία 17 ετών ανέβηκε στο βουνό, επιλέγοντας να γίνει αντάρτης και όχι προδότης. Επιβραβεύοντας τον για αυτή του την επιλογή, η πολιτεία τον επιβράβευσε με μια πολύχρονη παραφέρεση στη Μακρόνισσο, χορταίνοντάς τον ξύλο. Όταν μετά από χρόνια φίλα αποφυλακίστηκε και εγώ άρχισα να μεγαλώνω, ήρθαμε πολύ κοντά. Μ' αγαπούσε και τον αγαπούσα. Συζητάγαμε ατελείωτα και το ευχαριστιόμουνα, γιατί η ποιότητα του λόγου του ήταν απίστευτη, φίλε, παρότι δεν είχε τελειώσει ούτε καν το δημοτικό. Αυτός ο άνθρωπος με έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Παρότι αγράμματος, όχι αμόρφωτος, υπάρχει διαφορά, αγράμματος ήταν. Μεταξύ των άλλων πολλών που έμαθα μαζί του, φίλε Λαβίθη, είναι ότι όταν έχω δίκιο να αντιστέκομαι. Γιατί η αντίσταση είναι πράξη και δίνει λύσεις. Ενώ η διαμαρτυρία, όπως είπα παραπάνω, είναι μια ήπια θεωρία και ταυτόχρονα χάσιμο χρόνο. Αυτά ακριβώς είπα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Τώρα αν φίλε Λαβίθη κάποιοι ακροατές σου ακούνε τις εκπομπές σου με τις μασχάλες, το πρόβλημα είναι δικό τους, φίλε, ας το λύσουνε. Εγώ είμαι υπόλογος και υπεύθυνος για αυτά που λέω και όχι για αυτά που αντιλαμβάνεται το πελατολόγιο της εκπομπής σου, η οποία έχει υπόψη σου, έχει αλλάξει τελευταία και ύφος και νοοτροπία. Και αυτό φίλε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κάποτε η συμμετοχή σοφών ακροατών στην εκπομπή σου σε προδιέθεταν θετικά. Ενώ εδώ και πολύ καιρό πλειοψηφικά φίλε οι συμμετέχοντες στο τρίωρό σου σε προδιαθέτουν απλά κομικά φίλε. Κάποτε η σοφή της εκπομπής σου φίλε ήταν πάρα πολύ και είχαν για κλόουν τον Μυρμηδόνα. Ενώ τώρα φίλε ο Μυρμηδόνας είναι ο σοφός της εκπομπής σου με κλόουν κάποιους αρκετούς νεοφερμένους ακροατές, φίλε. Άκου, φίλε, να βγει.
Βασίλη, ξεφεύγεις από το όριο της παρέμβασης και...
Όχι, όχι, δεν είναι...
Πας σε τοποθέτηση, σου δώσα...
Θέλω να μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω...
Όχι, όχι, σου δώσα προτεραιότητα...
Γιατί με χαρακτηρίσανε, φίλε.
Και γι' αυτό σου έδωσα τη δυνατότητα να απαντήσεις, αλλά οι απαντήσεις πρέπει να είναι ως δευτερολογία σύντομες και περιεκτικές.
Φίλε, αυτό λέγεται λογοκρισία.
Ποιο λέγεται λογοκρισία, η δευτερολογία.
Αυτό που κάνεις τώρα εσύ.
Η δευτερολογία είναι πάντα σύντομη και περιεκτική.
Εγώ δεν ζήτησα να δευτερολογήσω. Ζήτησα να παρέμβω να δώσω λύση στην απορία που δημιουργήθηκε και στον ακροατή σου.
Δεν βγήκες μέσα στην εβδομάδα.
Στους ακροατές που συμμετέχουν.
Βασίλη.
Ένα δεύτερο λεπτό θέλω.
Όχι, όχι. Δεν βγήκες μέσα στην εβδομάδα.
Ρε φίλε Λαβίδη, βγήκα σαν ακροατής.
Μπράβο.
Τώρα βγαίνω. Τώρα βγαίνω σαν υπόδειπο.
Και γι' αυτό σου. Όχι, βγαίνεις πάλι σαν ακροατής. Σαν ακροατής βγαίνεις. Σιγά, διαφωνεί κάποιος μαζί σου.
Στο δικαστήριο πηγαίνει με 7 δολοφονίες και ο εισαγγελέας του επιτρέπει να καταθέσει.
Ήμαρτον. Η δευτερολογία. Όχι. Εδώ δεν ξέρω αν πρώτη φορά έτυχε κάποιος να αναφερθεί σε σένα. Ποτέ η δευτερολογία δεν έχει τέτοια παρακάμπτω τη σειρά.
Εγώ δεν βγήκα, το διευκρίνησα στη
συνέντευξη. Δεν δικαιούσε, Βασίλη, δεύτερη παρέμβαση.
βγαίνω να απολογηθώ για να
Βασίλη, κλείσω το δίκιο μου. Δεν δικαιούσε δεύτερη παρέμβαση. Είναι δευτερολογία παρέμβαση.
Τώρα, φίλε.
Τι?
Το τι δικαιούμαι εγώ ή όχι απέναντι στην εκπομπή σου, εσύ θα το επιβάλλεις.
Βέβαια, είναι ο κανόνες που ισχύουν για όλους.
Κάτσε ρε φίλε, τους κανόνες της εκπομπής σου τους βάλεις εσύ έτσι αυτόβουλα.
Δεν είμαστε με τα καλά μας. Βασίλη, καλή συνέχεια. Κλείνουμε, είμαστε ώρα. Πάμε σε τίτλους και θα εξηγήσω μετά. Θα πάμε στον Δημήτρη Σταυρακάκη, που ήταν στο ΟΑΚΑ, που ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, όπως σας έλεγα νωρίτερα, να μας κάνει μια περίληψη. Βρέθηκε εκεί από την αρχή. Δημήτρη.
Ναι, καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός με 99-88 κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League εδώ στο κλειστό του ΟΑΚΑ, που είχε ένταση 8 λεπτά πριν το τέλος, αρκετή ένταση. Έτσι τώρα ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 νίκες και την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο live το παιχνίδι αυτό στις 9 το βράδυ της Κυριακής. Είναι το τρίτο παιχνίδι, συγγνώμη, είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς με έναν Ολυμπιακό ο οποίος ήταν πιο παθιασμένος, μπορώ να πω, και στην κυριολεξία άλλωσε το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, παίρνοντας μια πολύ πολύ σημαντική νίκη, παίζοντας πολύ καλά την επίθεση. Ισορροπημένο το πρώτο μέρος, προηγήθηκε πάνω 45-44, όμως το τρίτο δεκάλεπτο που κέρδισε ο Ολυμπιακός με ένα επιμέρους 34-22, είχε 8 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο σοβαρός σε όλες τις γραμμές. Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε από εκεί το σημείο και μετά συνέχεια. Και φτάνουμε τώρα στο 8-43 πριν το τέλος, όπου είχαμε μια διεκοπή περίπου 10 με 12 λεπτών. Εκεί το αποτέλεσμα ήταν 80-70 μπροστά ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Είχαμε μια ψημαχία κάτω από τη ρακέτα του Ναν με τον Φουρνιέ. Στη συνέχεια μπήκαν να τους χωρίσουν. Είχαμε μια χειρονομία του Φουρνιέ προς τους θεατές που κάθονται στις θέσεις που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάτω. Εκεί έγινε ο κακός χαμός, όπως καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, με αποτέλεσμα με τις καλυφιές να αποβληθεί ο Φουρνιές το 8-43. Από εκεί και πέρα προσπαθούσε να πλησιάσει ο Παναθηναϊκός, όμως το πιο σημαντικό ήταν ότι πήγε το 81-89, στα 2-49 πριν το τέλος, και όμως και πάλι πάντα ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο και έτσι έφτασε σε αυτή τη νίκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αταμάν 44 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι έφυγε για τα αποδυτήρια. Με την ένταση να υπάρχει, σου είπα ότι από τη στιγμή που έγινε όλο αυτό το σκηνικό με τον Φουρνιέ που αποβλήθηκε, μπήκαν μπροστά από τους θεατές που κάθονται κάτω στις θέσεις, κάτω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και οι security και αστυνομικές δυνάμεις. Και 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, είχαμε μία δημιουργία της ΜΕΤ πίσω από την πασκέτα που τελειώνει και κερκίδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί από εκεί που κάθονται οι φανατικοί υπάρχει ύψος, δεν μπορούν να πηδήξουν, και μία πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού και μία στη φυσούνα φύγαν οι ομάδες χωρίς ευτυχώς προβλήματα. Πρέπει να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι στο 5 λεπτό του αγώνα στερήθηκε των υπηρεσιών του Μουσταφά Φαλ, χτύπησε στο γόνατο, αποχώρησε, πήγε στο νοσοκομείο, είναι σοβαρό, Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει πάθει ο Φαλ από αυτό το τραυματισμό που
έγινε,
είχε.
Έγινε, Δημήτρη, έτσι κι αλλιώς εμείς τα βασικά
γρήγορα
θέλουμε για την αναμέτρηση.
Ο Ναν 25, ο Ζουάν,
Δημήτρη μου, 25, δεν έχουμε χρόνους για αυτά τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πρέπει να προχωρήσουμε με τους επόμενους ακροατές. Λεπτομέρειες έτσι κι αλλιώς, ποιος έβαλε πόσους πόντους και γιατί και πότε και πού και πώς. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έχει πλήρης αθλητική εκπομπή εδώ Real FM, να ενημερωθείτε. Τώρα θέλει να κάνει παρέμβαση ο Μυρμηδόνας και μετά θα μιλήσουμε πάλι με τον Πλαταμόνιο, διότι χρειάστηκε κάτι να διευκρινίσω με την Ειρήνη Κούρτη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και συνεννοείται με τους ακροατές. Οπότε πρώτα ο Μυρμηδόνας και μετά θα σας πω και στον αέρα τι έχει συμβεί με τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Τον έχουμε τον Μυρμηδόνα, τον ακούμε, πάμε.
Τέλος Κωνσταντίνε, δηλαδή συγγνώμη, με βγάζεις και θα βγάλεις πάλι και τον Πλαταμόνιο για να με ξαναβρίσει.
Μετά θα βγει ο Πλαταμόνιος για άλλο θέμα.
Θέλω, μετά θα βγει για να με ξαναβρίσει.
Θα κάνει έτσι κι αλλιώς δευτερολογία. Πάμε, σ' ακούω.
Τι δευτερολογία, ρε φίλε.
Πες τι θέλεις να πεις. Ναι, γιατί έχει γίνει λάθος, γι' αυτό έπρεπε να συνεννοηθώ με την Ειρήνη. Έχει γίνει παρεξήγηση. Δεν ήταν δευτερολογία.
Παρεξήγηση δεν είναι να αποκαλεί ένας ακροατής τον άλλο ένα κλόν. Ντροπή, ρε.
Πες του τα, χώς του τα.
Εγώ δεν έχω αποκαλέσει ποτέ κανέναν 20 χρόνια από το 2005. Κανέναν άνθρωπο δεν τον έχω βρει στην εκπομπή. Να τον ονομάσω και να τον βρίσω κιόλας.
Πες
τον. Τον βρίσω εγώ ακροατής.
Πες τον κλόουν. Πες τον κλόουν. Μπορείς να τον πεις. Σε είπε κι αυτός. Τι.
Και γραφικός. Και ξεφτύλας. Και ντροπή του. Και έχασε μυρμηγκέκι. Παίξει κομπλεξικέ. Κομπλεξικέ κουκουκουμούνα. Κουμούνα του καρακερατά. Βλαμένε. Ας το διάολο.
Γεια σου, Μυρμηδόνα. Τι συνέβη, έτσι όπως μου διατυπώθηκε ότι είναι παρέμβαση επί προσωπικού, εγώ δεν έχω μπροστά μου κιόλας πότε βγαίνει κάθε ακροατής μες τη βδομάδα και ούτω καθεξής. Θεώρησα ότι είχε μιλήσει μέσα στην εβδομάδα ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα και ότι επειδή ο Χρήστος από το Γαλάτσι τον ανέφερε ονομαστικά, δεν μπορούσε εκείνη την ώρα γιατί ήταν η τελευταία ώρα της εκπομπής και ήθελε να κάνει παρέμβαση την Παρασκευή. Επειδή οι κανόνες της εκπομπής είναι πάνω από οτιδήποτε και από συμπάθειες και από αντιπάθειες. Τελικώς δεν είχε κάνει αυτήν την εβδομάδα παρέμβαση ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, άρα δεν ήταν δευτερολογία, όπου η δευτερολογία, επειδή προσπερνά στη σειρά, πρέπει να διαρκεί ένα το πολύ 2 λεπτά, και υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να μπορεί κάποιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Υπάρχει σε αυτή την περίπτωση αρχική τοποθέτηση, άρα έχει κανονικά το χρόνο να μιλήσει όπως και οι υπόλοιποι ακροατές. Βασίλη μου, η πρώτη φορά που κάποιος μου είπε η εκπομπή παλιά ήταν καλύτερη, ξέρεις ποτέ ήταν, το 2008. Όλα αυτά με το αν η εκπομπή πότε είναι καλύτερη, πότε δεν ήταν, δεν έχουν κανένα μία σημασία. Είναι καθαρά υποκειμενικά. Τα ακούω από το 8 για το 5, το 12 για το 8, το 15 για το 12, το 18 για το 15 και ούτω καθεξής. Μπορεί να βαρέθηκες, μπορεί να κουράστηκες, μπορεί να μπούχτισες και να μην σου κάνει πλέον η εκπομπή, που έχεις κάθε δικαίωμα, και να μην τη θεωρείς πλέον καλή. Δεν χρειάζονται αυτές οι γενικεύσεις για όλους, αλλά σ' ακούμε.
Φίλε, σημασία δεν έχει τι σου λένε. Σημασία έχει ποιες τα λένε. Και εγώ θυμάμαι ότι ο τελευταίος σοφός που συμμετείχε στην εκπομπή σου δεν έγραψε παραπάνω από 5-6 εκπομπές. Ήταν ένας καταπληκτικός στάλης από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο τον περίμενα, σου μιλάω ειλικρινά, να τον ακουραστώ για να με πάει με τη σκέψη του παραπέρα από εκεί που μπορούσα.
Ο Στάθης έπαιρνε πριν πολλά χρόνια, αρκετές φορές, όχι 5-6, όχι τόσο συχνά όπως πρέπει. Αλλά πάντα θα υπάρχουν καινούργιοι σοφοί, ανανεώνονται οι σοφοί, αναπαράγονται και ανανεώνονται, Βασίλη, μην ανησυχείς. Πάμε.
Φίλε, τώρα να αναφέρουμε μερικούς νεοφερμένους σοφούς δεν αξίζει τον κόμπο.
Όχι, όχι, δεν μου το κάνεις. Δεν αναφέρεις κανέναν άλλον. Περιμένει και ο Ξηρομερίτης, όχι, αλλά όνομα άλλο ακροατή δεν θα πεις. Ήδη πήρε ο Μυρμηδόνας που τον είπες κλόουν. και σε διαολόστηλε. Περιμένει ο ξερομερίτης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο περιμένει, τι έπαθε.
Ποιος με διαολόστηλε?
Ο Μυρμηδόνας. Περιμένει ο ξηρομερίτης.
Δεν απαντάω, ρε φίλε, σε ραδιοφωνικούς αντίλαλους.
Ωπ, ωραία.
Απαντάω μόνο σε ραδιοφωνικούς ακροάτες.
Εντάξει.
Λοιπόν, άκου φίλε, εγώ συμμετέχω στο τρίο ρόσο.
Παρασκευούλα.
Ναι, εγώ συμμετέχω στο τρίο ρόσο, γιατί μιλώντας μαζί σου, για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί απλά μιλώντας μαζί σου, ταυτόχρονα κάνω διάλογο με αμέτρητους ανά τον κόσμο ακροάτες, οι οποίοι καταλαβαίνουν κατάτι περισσότερα από το φίλο που με χαρακτήρισε, Πορτοσάλτε. Και με την ευκαιρία, τον Πορτοσάλτε τον θεωρείς συναδελφό σου.
Ναι.
Πάμε παρακάτω, δικό σου θέμα. Άκουρε φίλε, όλοι αυτοί που σε σχολιάζουν και σε κατακρίνουν, να ξέρεις φίλε μου ότι είναι οι ίδιοι που σε σημαδεύουν ανά πάσα στιγμή στο σταυρό, γιατί σε σένα βλέπουν τα πλεονάσματα της σκέψης που εκείνοι ποτέ δεν είχαν και ποτέ δεν θα έχουν, ρε φίλε. Δηλαδή η φύση είχε το λόγο της που δεν τους έφτιαξε όλους ίδιους. Αν τους έφτιαχνε όλους ίδιους φίλε, δεν θα ξεχώριζαν οι διαφορές. Με αποτέλεσμα τα πάνω ράφια και τα πανέρια να έχουν ακριβώς την ίδια αξία, δημιουργώντας φίλε μπερδεμένες υπεραξίες, καταργώντας πληθωριστικά το νόημα της ζωής. Άκου φίλε Λαβίδη, επειδή είσαι μικρότερος, για να μαθαίνεις. Στη ζωή χρειάζεσαι ανθρώπους να σε μισούν ανά πάσα στιγμή. Αν δεν σε μισούν, σημαίνει ότι σε αγνοούν γιατί δεν κάνεις τίποτα σωστά. Λαβίδη, στη ζωή χρειάζεσαι ανθρώπους να βλέπουν τα πάντα σου άσχημα. Χρειάζεσαι ανθρώπους να προσπαθούν με την πρώτη ευκαιρία να σε αποδομήσουν, ενώ μέσα τους φίλε καίγονται για να μπορούσαν, αν θα μπορούσαν να περπατήσουν έστω και για λίγο δίπλα σου, αλλά ο ανεπαρκής χαρακτήρας τους τους κρατάει πάντα φίλε τριτοδεύτερους, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να τους κάνει άρτιους και αναμετρήσιμους. Άκου φίλε κλείνοντας, τα αυτιά μας είναι αυτά που ερεθίζουν τον εγκέφαλο και αποκαλύπτουν περισσότερα για τις σκέψεις μας φίλε και για τα συναισθήματά μας. Γι' αυτό φίλε Λαβίθη, η ακοή είναι το πιο ισχυρό είδος γλώσσας, που αν δεν τη διαχειριστούμε σωστά μπορεί να μας εκθέσει φίλε ανεπανόρθωτα. Και κλείνοντας, εμένα ο πατέρας μου φίλε μου μάθε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του ανθρώπου σε ό,τι αφορά την κρίση είναι η δυνατότητα να έρχεσαι ανά πάσα στιγμή στη θέση του κρινόμενου. Φίλε Λαβίδη, σε ευχαριστώ και εσένα και όλους τους συνακροατές που πέρασα μια πενταετία καλή. Δεν έχει σημασία αν τώρα τελευταία η εκπομπή σου με δυσαρέστησε. Εγώ στη θύμησή μου και στην κατάδυση του κεφάλου μου θα κρατάω πάντα τα καλά. Να σε καλά.
Γεια σου Βασίλη. Βοηθάει σε αυτά και ο χρόνος. Και κάτι που μας ενοχλεί, όσο περνάει ο καιρός το ξεχνάμε και κρατάμε πιο πολύ κάτι θετικό. Γι' αυτό και πολλές φορές μετά από κάποιο καιρό επιστρέφουμε στο παλιό, εκτός κι αν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο. Τώρα σε ένα διαφορετικό μήνυμα, ο Δαμιανός μας έχουν γραμμένους και οι γείτονές μας και η UEFA. Είμαστε ανύπαρκτοι παντού. Γιατί παίζει Βόρεια Μακεδονία-Βέλγιο και έχει τα MKD, ενώ πρέπει να είναι MK. Να καλέσουμε τον, να κάνει την παρέμβασή του και ο ξηρομερίτης δευτερολογία. Πρώτα θα θέλω να μου εξηγήσει και το λόγο που θέλει να την κάνει τη δευτερολογία. Το διαφημιστικό διάλειμμα πρώτα, Νίκο. Εντάξει. Είχε πει ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι και ότι μα τι είναι αυτό που είπε ο Πλαταμόνιος, δεν το περίμενα, ότι από τον Πορτοσάλτε μόνο. Και ενώ του έλεγα ότι μα η ερμηνεία κάποια στιγμή δεν είναι αυτό, δεν εννοούσε έτσι, μου λέει λέξη προς λέξη είπε αυτό. Και εκείνη την ώρα του είπα ναι, αυτό είπε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, επειδή ανεβαίνει η εκπομπή και είχε τη δυνατότητα να την ξανακούσει ο Βασίλης, δεν είχε πει αυτό που και εγώ είπα ναι. Οπότε δεν έπρεπε και εγώ εκείνη τη στιγμή να πω ναι. Το θυμόμουν και εγώ λάθος. Γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα του να αυτή η αλληλεπίδραση και η διαδραστικότητα, για να μπορούν αυτά να διευκρινίζονται. Εγώ ελπίζω απλώς να μπορούν να διευκρινίζονται πιο ήπια. Τώρα, κάποιες φορές θα διευκρινίζονται και πιο έντονα. Εντάξει, στη ζωή είναι όλα. Τώρα, ξηρομερίτη παρέμβαση από. Για διευκρίνησε.
Την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει για τη γλώσσα, βέβαια, που πήρε ο Γιώργος και...
Και είχε πάει τελευταία ώρα και σου είχα πει ότι πλέον δεν μπορούμε, αλλά μπορεί στην επόμενη εκπομπή, βεβαίως, απλώς κάνε μια υπενθύμηση, αν θέλεις, το λόγο της δευτερολογίας.
Ρε παιδί μου, είπε ότι εγώ, ας πούμε, προτιμούσα να μην λέω τη λέξη σεξισμό, αλλά να λέω τη λέξη κυριαρχία.
Ναι.
Από πού προέκυψα το λόγο με εμένα ότι είναι κυριαρχία, αφού διαχώρησα. Δηλαδή και είπα ότι και το αστυνομικό και το θετικό είναι εισάξια.
Okay.
Επειδή είπα, ας πούμε, ότι πολλές φορές είναι κυρίαρχο στη γλώσσα το αρσενικό, δηλαδή με αυτό προκύπτει η κυριαρχία, ας πούμε, του άνδρα.
Και ποιος το είχε πει αυτό, ξηρομερίτη, ο?
Τι εννοείς? Ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, παιδί μου.
Ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, μπράβο.
Καταρχήν, εγώ είχα πει ότι η λέξη σεξισμός δεν είναι ελληνική λέξη.
Ναι,
και... με την φαντασία πήγαμε στο φεγγάρι και τα λοιπά.
Το
Κωνσταντίνε με τη φαντασία στο φεγγάρι. Και ο Φρήμαν δεν προηγείται την Πυθαγόρα.
Εντάξει, τα μαθηματικά του Ρίμαν διαφέρουν από τα μαθηματικά τα κλασικά. Πάμε πλέον σε ταχύτητες φωτός, πάμε σε άλλα μαθηματικά.
Τώρα να είχαμε να λέγαμε κουβέντες.
Δεν είναι να είχαμε να λέγαμε κουβέντες. Η ευκλήδια γεωμετρία καταργείται μετά από μία ταχύτητα. Και μπαίνει η γεωμετρία του Ρίμαν. Καταργείται η γεωμετρία του Ευκλήδη, όπως την ξέρουμε, σε αυτή την ταχύτητα.
Ναι, για να προσπαθήσουμε. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα
δεν, ναι, μα εγώ και εσύ τώρα θα συζητήσουμε για Ευκλήδια και για Ευκλήδια, γεωμετρία και γεωμετρία του Ρίμαν. Είναι δυνατόν. Είναι πολύ εξειδικευμένο θέμα. Πώς να σου πω, έχουμε 32 χρόνια σπουδών για να το συζητήσουμε. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα ενός αντικειμένου, αλλάζουν οι νόμοι που το διέπουν. Φεύγουμε από τους καθιερωμένους και πάμε σε άλλους.
Ναι, χαίρο πολύ. Αλλά πω για απλά λίγο. Όταν κουβεντιάζουμε, εγώ και εσύ. Ωραία. Κουβεντιάζουμε σε παρελθόν και σε μέλλον, έτσι δεν είναι? Μπορούμε να κουβεντιάσουμε στο παρόν ποτέ? Γίνεται?
Δεν ξέρω τι εννοείς. Αλλά κάνε τη δευτερολογία σου για να απαντήσει στον Γιώργο, γιατί μετά θα μου λένε ότι κάνει παρέμβαση ο ξηρομερίτης και θα έχουν δίκιο.
Ωραία, ωραία. Ρε φίλε, η ελληνική γλώσσα είναι και γλώσσα. Είναι και γνώσσα. Γεννάει. Εγώ γιατί τώρα ξέρω, εγώ περίμενα. Αν σου μιλήσω με ελληνικούς όρους, θα σου τεινάξω την εκπομπή στον αέρα. Πραγματικά. Δηλαδή, γιατί να λέει εγώ έκανα σεξ και να μην χρησιμοποιεί μια ελληνική λέξη? Είναι ντροπή δηλαδή να χρησιμοποιείς την ελληνική λέξη. Αλλάζει πράξη.
Παλιά η λέξη που λες μάμισα είχε να κάνει με το γάμο, αλλά πλέον ναι, είναι υβριστική, θεωρείται υβριστική.
Γιατί θεωρείται υβριστική?
Τι να κάνουμε τώρα, άμα σε πει γαίδαρο κάποιος θα θυχθείς επειδή είναι ένα συμπαθέστατο ζωάκι?
Τι να θυχθεί, γιατί να θυχθώ?
Ρε παιδί μου, τώρα...
Αν με τη ζω, γιατί να αυτό?
Okay.
Το ζω είναι αυτό που φέρει ζωή.
Εντάξει, γιατί δεν είναι όλοι σε αυτό το επίπεδο που είσαι εσύ το τόσο υψηλό και θίγονται από διάφορα τέτοια, τα θεωρούν υβριστικά. Όταν φτάσουν οι περισσότεροι σε αυτό το επίπεδο θα μπορούμε να λέμε χωρίς βρισχές, χωρίς να θυγόμαστε, αλλά προς το παρόν θίγονται. Είναι πιο κάτω στο επίπεδο.
Να ρωτήσω κάτι, δεν είμαστε όλοι πλάσμα του Θεού και της φύσης? Όλοι.
Το δέχομαι, σου λέω. Δεν έχουν κατακτήσει όλοι το επίπεδο που βρίσκεσαι. Οι περισσότεροι δεν το έχουν φτάσει. Γι' αυτό θίγονται.
Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλάω, ας πούμε, αν θέλω να μιλάμε ελληνικά, μιλάμε ελληνικά.
Ναι, αλλά πρέπει να έχεις πάντα υπόψη σου.
Επειδή είπε για το φεγγάρι. Έτσι, να πούμε το φεγγάρι έχει φέσει.
Απλώς πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι εσύ μπορεί να μην θίγεσαι με κάποια πράγματα, αλλά οι άλλοι θίγονται. Άρα, στο κοινό που απευθύνεσαι, θέλεις και τις αντίστοιχες λέξεις για να σε καταλάβουν. Αλλιώς, αν δεν σε νοιάζει, πες τα όπως νιώθεις και άστος να θυχθούν.
Ρε φίλε, εγώ θέλω να μιλάω ελληνικά. Δεν θέλω να μιλάω ούτε τουρκικά ούτε εγγλέζικα.
Δεν γίνεται αυτό. Δεν πας να φας ένα κεφτέ. Θα φας κεφτέ. Θα πάρεις τον μπρίκι να βάλεις καφέ.
Όταν μιλάμε για σεξισμό, τι είναι σεξισμός? Αυτό δεν το καταλαβαίνω εγώ. Σεξισμός.
Δηλαδή, αν το πω στα ελληνικά, θα το πω γα-γα-γα-γα-γα.
Όχι, όχι. Μισογίνης θα το πεις. Μισογίνης.
Να πω, πήγα και γα-γα-γα-γα-γα, κάζω σαπαλί για τη βάρκα.
Μισογίνης.
Γιατί είμαι μισογίνης, τι είμαι μισογίνης.
Προσπαθώ να αποδώσω στα ελληνικά το σεξισμό. Μισογίνης είναι η απόδοση. Μισογίνης είναι η απόδοση, να σε έλεγε.
Τίποτε δεν είναι. Τίποτε, δεν έχει καμία έννοια για μένα. Τι μισογίνης.
Είναι ελληνική λέξη τώρα, τι θα πείτε. Κάτσε μισό λεπτάκι όμως. Αν ο καθένας ορίζει μόνος του τι.
Ότι μισώ τη γυναίκα, ας πούμε, αυτό σημαίνει το μισογίνης.
Ναι.
Ναι, ότι μισώ. Και από πού προκύπτει ότι μισώ τη γυναίκα.
Εγώ δεν είπα αυτό, λέω.
Είμαι και μισάνθρωπος.
Ναι, λέω πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε ελληνική λέξη στη θέση της αγγλικής.
Τι δηλαδή, επειδή είμαι αρσενικό, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω. Επειδή, δηλαδή, από που το άντρα σου είπα και την άλλη φορά, προκύπτει από την Ανδία του όντως.
Ωραία. Γιατί. Άρα, η δευτερολογία σου λοιπόν είναι. Άρα, ενοχλήθηκες με τον Γιώργο από μεταμόρφωση που σου απέδωσε τη λέξη.
Με το σεξισμό και εγώ είμαι κυρίαρχος. Και θα σου πω, κυρίαρχος. Τι εστί, δηλαδή, παίζουμε, τι πάνε από κυρίαρχος.
Εντάξει. Αυτή είναι η δευτερολογία. Φτάνει. Δεν μπορώ να σου δώσω άλλο χρόνο γιατί είναι δευτερολογία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Ξύπνησα με το βρυσίδι του Πλαταμόνιου 6.30 το πρωί, Σίδνεϊ, χειμωνιά κατά χνιά, λέει ο Μπούμεραγκ. Βλέπετε πόσο σχετικά είναι όλα. Όπως είπε ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, και εγώ παρατήρησα ότι η ποιότητα των ανθρώπων που βγαίνουν και μιλάνε χαμήλωσε. Τους χαιρετισμούς μου στο Βασίλη, λέει ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη. Άσε, Κυριάκο. Εσύ βρίζεις την εκπομπή τις εποχές που ο Βασίλης τις θεωρεί σούπερ, εσύ τότε τους έβριζες. Όπου τα έχω όσοι μου τα ακούω από το 8. Πάντα κάποιος θεωρεί ότι στο παρελθόν αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο. Ωραίος ο φίλος ο Μνημιδόνας, να το χαίρεσαι. Πρέπει να υπάρχει και λίγη ντροπή, λέει ο Δημήτρης από τον Κορυδαλό. Ενώ ο φίλος μου ο Μνημιδόνας μου γράφει Ανατιναζόλ την έκανε στην εκπομπή απόψε, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω το λόγο. Ο Πλαταμόνιος πάντως είχε πει ότι δεν θα ξαναπάρει και άλλες φορές. Μία από τα ίδια πολύ κόμπλεξ. Πάρε και τον Γιώργο από τη μεταμόρφωση να διευκρινίσει και αυτός τι είπε. Γεια σου Μαρίνο Παοκάρα, γεια σας Δήμητρα από το Κάτω Νευροκόπη, τα πάμε και στον αέρα, γεια σου Νίκο από τον Πειραιά, γεια σου Διαμαντή, γεια σου Βαγγέλη. Να κάνει και ο κύριος Γιώργος την διευκρίνησή του. Θύχθηκε ο Ξηρομερίτης που του λέγατε για κυριαρχία, σεξισμό.
Δεν μίλησα για τον Ξηρομερίτη και εγώ απλά μετέφρασα τη λέξη σεξισμό που δεν θέλει να χρησιμοποιείται στην λατινική της έκφραση στα ελληνικά, που σημαίνει κυριαρχία. Κυριαρχία του άνδρα πάνω στη γυναίκα. Η αντίθεσή μου ήταν με τη Μάιρα. Κατά πόσον φαμιλιακή διάσταση της κοινωνίας είναι η γλώσσα ή το φαντασιακό. Αυτό και τίποτα άλλο. Και στις δύο μορφές. Ατομική φαντασία.
Και γιατί το πήρε ο ίδιος ότι σε αυτόν.
Ίσως δεν κατάλαβε ο
άνθρωπος. Παρερμήνευσε.
Αυτή είπα αυτό που δεν θέλει να ακούει ο ξέρω, γιατί η Μάιρα είχε αναφερθεί σε σεξισμό μέσω της γλώσσας. Και από εκεί ξεκίνησε και η παρέμβασή μου δηλαδή στην ιστορία αυτή της Μάιρα. Της Μάιρας. Λοιπόν, απλά μια μετάφραση έκανα αναφέροντας τον Ξηρομερίτη. Και θεωρώ ότι είναι καλύτερα, καλύτερα να λέμε κυριαρχία του άνδρα πάνω στη γυναίκα παρά σεξισμό.
Ναι. Αποδίδοντάς το και χρησιμοποιώντας ελληνική λέξη ή ότι αποδίδει καλύτερα το νόημα.
Θεωρώ ότι.
Μόνο και μόνο επειδή είναι ελληνική λέξη ή γιατί.
Καλύτερα να ακούει ελληνικά.
Ναι.
Εντάξει.
Εντάξει. Κατονοητό.
Λοιπόν, να είστε καλά.
Και εσείς, κύριε Γιώργο, μου βλέπετε, υπάρχουν παρεμβάσεις. Αυτό σας λέω. Ειρήνη, παρακαλώ, την αναμονή. Υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες οδηγούν σε περισσότερη ένταση και υπάρχουν παρεμβάσεις που μια χαρά μπορούν απλώς να διευκρινίσουν τι έχει συμβεί και να μην να είναι μετά μια χαρά. Δεν σκέφτηκα ποτέ, επειδή μπορεί από κάποιες παρεμβάσεις δευτερολογίες να δημιουργηθεί ένταση, να σταματήσω τελείως τη λογική, τη δυνατότητα δευτερολογίας του οποιοδήποτε. Το θέμα είναι να μπορείς να κάνεις διαχείριση μιας κατάστασης, όχι απλώς να την κόβεις. Γι' αυτό τσαντίζομαι και με την κυβέρνηση που σου λέει δεν θα γίνουν αγώνες. Δεν θα πάει ο ένας στο γήπεδο του άλλου. Και εγώ θέλω, δεν θα υπάρχουν εντάσεις. Θα απαγορεύονται οι δευτερολογίες. Μα η τι με νοιάζει. Ορίστε. Τι ωραία που κάνω διαχείριση. Απαγόρευσα τις δευτερολογίες. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι δεν θα, θα υπάρχουν κανονικά και θα διατηρούνται. Θα πάμε μουσικά για το κλείσιμο. Έχει δελτίο στις 12 και συνεχίζουμε. Περιμένετε ήδη αρκετοί.
Absolutely sane.